Кикте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз кадырман угарман, 20 сентябрь шейшембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан куралдуу кагылышуудан улам 140 миңден ашык жергиликтүү тургун эвакуацияланды. Аргас үйүн таштап кетүүгө мажбур болгондордун азыркы таптагы абалы менен түз эфирде тааныштырабыз. Казакстанда кармалган 3 каракалпакстандык активистти Алматы соту 40 күнгө камоо чечимин чыгарды.
Уже среда күнү Жангелди Жаксынбетовдун суду болду, 40 күнгө созулду. Четверг күнү Кошкарбай Төрөмаевдин 40 күнгө созулду меру пресечения.
14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылыштан Баткен облусунун аймагында тонолуп өрттөлгөн үйлөрдүн саны алдын ала эсеп боюнча 365 жетти.
Нопаз багам да нопаз.
Үчөө жок, мынтип бакма нопаздарым бар. Муну ал жерде дагы үчөө болгон. 60-70 миңге чейинки багадагы нопаздарды багам да. Мына эч нерсе жок.
Бир 5 машинабыз күйдү, бир жараны каза болду.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Ички иштер министрлиги Баткенде абал туруктуу, бирок чыңалуу сакталып турганын билдирди. Бул тууралуу 20 сентябрда саат 17:00 Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары Нурлан Исмаилов билдирди. Ал улут аралык кастык катары мүнөздөлгөн фактылар аныкталбаганын кошумчалады.
Башка мамлекеттин улутуна же жарандыгына, анын ичинде тажик улутундагы жарандарга эч кандай мыйзамсыз аракеттерге же басмырлоо акыркы убакта реалдуу түрдө болгон эмес жана мындай фактылар жок экендигин расмий түрдө билдирем. Биздин республикада 80 ашык улуттар, өкүлдөр жашайт. Алар үчүн Кыргызстан мекени болуп эсептелет.
Исмаиловдун айтымында азыркы тапта чектеш аймактарда Кыргызстандын жана Тажикстандын милиция кызматкерлеринен турган биргелешкен кайгуулдар күнү түнү коомдук тартипти жана элдик коопсуздугун сактоо багытында түшүндүрүү иштери жүргүзүүдө. Баткенде куралдуу кагылышта жарадар болгондордун саны 200 жакындады. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин 20 сентябрь саат 3:00 берген маалыматы боюнча түрдүү жарата алып ооруканага кайрылган 198 кишинин 26 үйүндө дарыланууда. Качып баратканда жараталган 7 бала Бишкектеги ооруканада жатат. Алардын эң кичүүсү 1.5 жашта, улуусу 15. Соңку расмий маалымат боюнча 14-17 сентябрда кеминде 59 кыргызстандык мерт болду, арасында жай тургундар дагы бар. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Саламаттык сактоо министрлиги жараталгандардын канчасы жай тургундар экенин тактай элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуяны Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп айыптады. Анын алдында Тажикстандын тышкы иштер министрлиги дагы Кыргызстанды ушундай эле мазмунда айыптаган билдирүү жарыялаган. Тажик тарап чек арада 41 тажик жараны каза болгонун билдирди. Алардын канчасы аскер кызматкери, канчасы жай тургундар экени айтылган жок. Курмандыктар жана жараталгандар тууралуу маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо азырынча мүмкүн болбой турат. Баткенде алгачкы эсеп боюнча 364 турак жай жабыркаганы кабарланды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги куралдуу кагылышууда Баткен облусунда талкаланган турак жай, мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелердин санын тактоону улантууда.
Алдын ала маалымат боюнча бул турак үйлөр боюнча 364 талкаланган деген турак үйлөр бар. Ошондой убакта мал сарайлар, соц объектилер, бала бакча, мектеп жана фаб жана административдик зданиялар, ошондой эле автоунаалардагы жана башка турмуш тиричиликтерин камсыз кылган объектилер дагы талкаланган. Бул боюнча жеринде жаранды коргоонун комиссиясы иш алып барууда.
Деди министрликтин өкүлү Ырысбек Жолдошбаев. Ал арада Баткенге республикалык бюджеттен 497 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Бул тууралуу 20 сентябрда министрлер кабинетинен басма сөз кызматы билдирди. Бул акча куралдуу кагылыштын кесепеттерин жоюуга жана анда оңдоо калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө жумшалат. Каржы министрлигинин соңку маалыматына караганда Баткенде жабыркандарга жардам чогултуу үчүн ачылган атайын эсепке 100 миллион сомдон ашуун каражат түштү. Киев Орусияны дагы бир атомдук электр станциясына зомбулук курганы үчүн айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 19 сентябрда Телеграм каналы аркылуу билдиргендей, орус армиясынын ракетасы Николаев облусундагы Төштүк Украина атомдук электр станциясына 300 метр жетпей түшкөн. Орусия бүт дүйнөнү коркунучка кептеп жатат. Биз муну өтө кеч болуп кала электе токтотушубуз керек, деди Зеленский. Ошол эле күнү Украиналык энергодар компаниясы орус армиясынын соккусунан АЭС-теги 3 реактордун бири да жабыркабаганын жана объект өзүн угунда иштеп жатканын билдирди. Атомдук энергетика боюнча эле аралык агенттик чабуул тууралуу үн ката элек учурда Запорожье АЭСи толук орус армиясынын карамагында. Европадагы эң ири деп саналган станцияны орус күчтөрү марттын башында басып алган. Бир нече айдан бери АЭСтин алинасында тышуулар тынбай келет, ал үчүн эки тарап бири бирин күнөөлөшүүдө. Түркиялык Turkish Airlines ава компаниясынын окуу борбору Орусиялык учкучтарды атайын машыктыруучу жабдыктарды окутуудан баш тартты. Бул тууралуу The Insider басылмасы орус ава компаниясына таянып жазды. Окуу борборунун расмий сайт катында чечим учуулардын коопсуздугу боюнча Европа агенттигинин санкцияларды катаалдатканына байланыштуу кабыл алынганы белгиленген. Мурдараак бир нече түрк банкынын ичинде эң ири иш башканы Орусиянын мир төлөм картасы менен иштешүүнү токтоткон. Ошондой эле социалдык тармактарда картаны бир катар түрк мейманканаларында кабыл алуудан баш тартып жатканы тууралуу маалыматтар чыкты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Ооганстан багыты боюнча алгачкы поезд жолго чыкты. Бул тууралуу 19 сентябрда Өзбекстан темир жолдору компаниясы билдирди. Оштогу темир жол станциясында 12 контейнерден турган поезд куралган. Алардын ичине азык түлүк, үй техникасы жана айыл чарба товарлары жүктөлгөн.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева улам жаңылап интернеттеги азаттык чекит орг дарегине коюуда. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 21 сентябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жайын чачын болбойт. Күндүз Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткөн өтүп күнгүрк күрөш ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жайын чачын күтүлбөйт, күндүз ала бут каптап турат. Абанын температурасы 15-17, түнкүсүн күндүз болсо 28-30 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында чыккан куралдуу кагылышуудан улам 140 миңден ашык жергиликтүү тургун эвакуацияланды. Ар кайсы өз үйүн таштап кетүүгө мажбур болгондордун азыркы таптагы абалы менен таанышуу үчүн кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы азыр Баткен облусунда жүрөт. Биз менен түз байланышта кадам жайдагы соңку кырдаал тууралуу айтып бермекчи. Эленора, кадам жайда азыр кайсы айылдардан барган качкындар бар экен, алардын абалы кандай?
Биз бүгүн Кадамжай шаарында болдук. Кадамжай шаарындагы ошол Баткендеги чек аралаш айылдардан качып келген, убактылуу башкалкалап жаткан адамдар менен жолуктук. Негизинен бул районго жалпысынан 39 миңге жакын качкын катары келди деп айтышты. Бул райондук администрациянын маалыматы. Бирок биз бүгүн үйлөрдү кыдырганда дээрлик көпчүлүк үйлөрдө ошол Баткен жактан келатып, чек арадагы аймактардан келатып, анан ошол үйлөрүнө алып кеткен адамдар да бар экен. Ошон менен болжолдуу бир 40 миңге чамалайт окшойт, анткени чындап эле көп. Биз бир катар адамдар менен жолугуп сүйлөштүк. Алардын арасында ошол Ак Сай айылынан келгендер бар экен. Андан сырткары ошо Самарканды, Таскарык деген ошол чек арада чыр чыккан аймактардан келгендер бар экен. Анан бир тобунун үйү күйүп кетиптир. Бир топ адамдар менен сүйлөштүк. Ошол азыр чындап эле мындай карайлап турган адамдарды көрдүк. Же үйүнөн жок, же мындай келечектен кандайдыр бир үмүт жок отургандай мындай бир сезимдер менен отурган адамдарга жолуктук. Анан гуманитардык жардамдар келип атат. Анан бирок ошол гуманитардык жардамдар ушул баардык муктаждыктарын чечишти деп айтууга болбойт окшойт, анткени көпчүлүк адамдарда мисалы ошол турган турпаты менен кийген кийими менен келиптир. Аларга мисалы гуманитардык жардамдын катары келген эски кийимдер бар экен. Бирок жанагы ич кийимдер, балдарга керектүү кийимдер мындай жаңы болсо болот эле деп айтып атышат, анткени алар гигиеналык жактан балким туура болсо керек, Назык кара ошол райондогу 2 мейманканага жайгаштырылып бер. Андан тышкары ошол тойканаларга, ошол кафе ресторандарга жайгаштырып, чоңураак жер бар жерлерге туркандарды салып жатышат.
Азыр эми күн кечкисин суук болуп калбадыбы Эленора? Анан кандай шарттар каралган экен ошо алардын?
Азырынча эми болгон шарттарын берип атышыптыр. Карапайым тургундар дагы көп, ошо жөн эле ушу бейтааныш адамдарды үйүнө бир канча мисалы үчүн киргизүүгө болот. Ал жерде 4 үй бүлө, 6 үй бүлөнүн багып отурган үй бүлөлөр бар экен, ошол 20-30 кишини батырып. Анан азыр эми азырынча күн жылуу да. Анан ошо болгон берилген тапкан жайына ушу башка окуя болчу. Анан эгерде күн суук башталса кандай болот азырынча белгисиз. Биз райондук администрациянын өкүлдөр менен азырынча сүйлөшө элекпиз. Андан сырткары ошол токтобой электен келгендерчи, мисалы кечээ эле Рабат айылынан келишиптер, Баткент шаарынан келгендер бар экен, кооптонуп дагы башталат экен деген ар кандай сөздөрдү угуп алышып, ошондой эле ушул дароо эле Бишкекке өтүп кеткендер бар экен. Анан негизинен ушул миңдеген адам мындай ушул кадам жайда азыр башкарылып калып турат.
Азыр ошол психологиялык абалы аябай оор экен деп атпайсыңбы? Анан кандайдыр бир психикалык жардам берген аларга, менталдык саламаттыгына кам көргөн
психологдор келди деп айтып атып, Бишкектен келди эле. Биз бүгүн Кызыл Жарым айыл уюмунун дагы өкүлдөрүн көрдүк. Андан сырткары ошол райондук администрациянын алдында атайын жай уюштурулган экен, ошол бул жардамдарды бөлүштүргөн, ошол жерде медиктердин отурганын көрдүк. Ал жерде ошо дары дармектер турат. Бирок чындап эле элдин мындай айрыкча ошо чек арадага жакын жашаган адамдар мындай психологиялык муктаж экени мындай сезилип турат да.
Рахмат Эленора. Азыркы тапта кадам жайда жүргөн кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы менен байланышып, ал жактагы эвакуацияланган элдин абалынан кабар алдык. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунун башчысы подполковник Рысбек Жолдошбаев Баткендеги чек ара айылдарындагы элди эвакуациялоо, аларга тийиштүү жардам көрсөтүү тапшырмасы менен аймакта жүрөт. Ал облустагы эвакуация болгондордун соңку жалпы абалы тууралуу маалымат берүү үчүн биз менен байланышты. Бүгүнкү күнгө карата эвакуация болгондор 140 000 ашпадыбы? Алардын көбү кайда жайгаштырылып жатат, каяка кетишүүдө?
Өзүңүздөр билесиздер, 16 сентябрда ошол башталган чыча таптан бул Баткен область боюнча жалпы 136 770 жаран эвакуация болгон. Тактап айта турган болсом, Баткен районунан Миң Булак, Үчтөбө, Таштумушу, Көкташ, Аксай, Ак Көктерек жана башка айылдардан 54 684 жаран эвакуация болуп, булар Кара Булак, Рабат, Боз Адыр, Кара Току, Газ, Сок менен Таян айылдарына жайгаштырылган. Ушундой эле Кадамжай районуна жана Кызылкыя шаарына да убактылуу жайгаштырылган. Ал эми Баткен шаарынан 25 600 жаран эвакуация болуп, булар дагы Кадамжай районуна жана Кызылкыя шаарларына жайгаштырылган. Ал эми Лейлек району боюнча айта турган болсом, Болунду, Борбордук, Интернационал, Арка, Сада, Максат, Достук айылдарынан 56 000 ашык жаран эвакуация болуп, булар Сүлүктүү, Разаков шаарларына, Кара Булак, Коргон, Самат Булак, Башы, Марул айылдарына жайгаштырылган.
Эвакуация болгондордун эң башкы муктаждыктары эмне болууда? Ким кечеби, тамак ашпы же эмне болууда ошо сиздер байкагандан?
Өзүңүздөр билгендей, булар үй жайын, короо жайларын таштап эвакуация болгон. Аларды убактылуу жайгаштырганда сөзсүз түрдө биринчи кезектеги ысык, тамак аш менен камсыздоо, ошондой эле керектүү бул гигиеникалык каражаттары, балдар үчүн подгузник, памперстер жана ошондой эле бул жылуу кийимдер болгон. Буларды мына өзүңүздөр бүгүн көрүп атасыздар, бүт республика боюнча биздин элде калк активдүү тиешелүү тамак аш продуктылар менен жөнөтүшүп, булар бүгүнкү күндө баардык убактылуу жайгаштырылган жайларда тиешелүү тамак аштарды, ошол эле убакта тиешелүү каражаттарды, медициналык каражаттарды жана башка керектүү болгон баягы турмуш тиричиликтүү муктаждыктар менен камсыз болгон.
Негизи эле азыркы муктаждык эмне болууда анда, эгерде камсыз болсочу?
Азыркы муктаждык мен момундай нерсеме муктаж болуп атат деп айтуудан алысмын. Себеби бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошол эле убакта жергиликтүү бийлик менен биргеликте комиссия түзүлүп, ар бир деңгээлде областтык, райондук, айыл өкмөттөрү тарабынан бүт баардык жер жерлерде бул систематикалык иш чаралар алып барылып атат. Керек болгон муктаждыктар менен камсыз болуп атат. бүгүнкүндө.
Ушул ким кайда кетти? Мисалы көбүнчөсү мындай Бишкекке кетти, Ошко кетти дегендер да сөз болуп атпайбы? Бишкекке келгендерге да атайын жатаканалар берилип атат. Ушундай тактоолор барбы негизи?
Негизи тактоолор бар. Ким кайсы жакта, ким кимдин үйүндө, ким туугандарыныкында, ким тааныштарыныкында, ошондой эле ыктыярдуу жардам бере тургандар дагы убактылуу үйлөрүнө жайгаштырылган. Ал эми Баткен шаарында дагы бул мектептерде, садиктерде, ошондой эле конок үйлөрүндө дагы тиешелүү үй бүлөлөр жайгаштырылган бул боюнча. Буну ар бир жергиликтүү бийлик тарабынан ар бири көзөмөлдөнүп такталган. Бүт бардык кайсы жерде күн сайын 3 жасалып таркатылып атат. Ал эми бүгүнкү күндө конкреттүү мындай ушулга муктажбыз деген нерсе жок. Ошондой эле ар бир мамлекеттик орган өздөрүнүн багыттарына, жанагы функционалдык милдеттерине ылайык тиешелүү жардамдын баары көрсөтүлүп атат.
Негизи эвакуация болгондор арасында кайра үйүнө кайтууну каалагандар чыгып жатабы? Аларга кандай көмөк көрсөтүлүп жатат?
Туура бүгүнкү күндө үйүнө кайтууну каалагандар бир топ азыр эми штаб бизде республикалык деңгээлде иш алып баратат. Ошол штабтан бүгүнкү күндө чечим кабыл алып уруксат бериле элек үйлөрүнө кайтуу боюнча. Себеби жер жерлерде бул экспертизалык топтор иш алып барып атат. Материалдык чыгымдарды аныктоо боюнча жана ошондой эле жарылбай калган снарядтарды зыянсыздандыруу боюнча да иш чаралар жүрүп атат. Ошол иш чаралар бүтөрү менен штабтан чечим кабыл алып анан үйлөрүнө кайтканга уруксат бергенден кийин гана үйлөрүнө кайта алышат.
Негизи калкты коопсуз жайга көчүрүүдө майыптыгы барлар, жалгыз бой энелер сыяктуу баягы коомдун аярлуу топтору бар эмеспи? Анан кээ бир учурда айтылып атат, ошо мисалы инсульт болуп калгандар, төшөктө жаткандар да бар болчу, алар калып калды дегендей эл арасында сөздөр айтылып атат да, ушундай өзгөчөлүктөр эске алынды эле.
Туура сөзсүз түрдө бул боюнча биз эми биринчи эвакуация жүрүп аткан жок. Бул боюнча СОС отделдер дагы бар, өзүңүздөр билесиздер. СОС работниктер да ушул багытта, аларда учетто турган жарандар боюнча, аярлуу катмарлар боюнча да иш алып барылып атат. Балалуу энелерди баягы тиешелүү шарттар менен жайгаштырылды. Мунун баары эске алынып, ошол эле убакта оорук чалгандар, майыптар боюнча ден соолуктары күнүнө текшерилип, кандай бир медициналык жардам керек болсо ошол эле жакынкы медициналык борборлорго дагы жөнөтүлүп, ал жерде жүрстүү да уюштурулган, тиешелүү медайымдар жеринде жардамдары көрсөтүүдө.
Ошо берилип жаткан гуманитардык бул жактан да, Бишкектен да чогултулуп жатпайбы? Калктын көбү аябай азыркы тапта жардам бергиси келип жатат, бир нече ондогон миллион сомдук каражат да чогулду. Ошо гуманитардык жардамды координациялоо кандай болуп атат? Аны башкаруу, таркатуу дегендей кээ бир жерлерге жетпей калып жатат деген да сөздөр айтылууда.
Гуманитардык жардамдарды кабыл алуу, уюштуруу, жерине жеткирүү боюнча бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин функциясы бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал эми комиссия түзүлүп, ошол комиссиянын өзү бул эсептерин жүргүзүп, муктаждыктарын түзүп, жерлерине бөлүштүрүү иштерин бул жергиликтүү бийлик тарабынан чогуу иш алып барылып атат. Бүгүнкү күндө 20 сентябрга карата 775677 тонна гуманитардык жардам бул кампага келген. Алдын 610000 тоннасы жер жерлерине муктаждыктардын баарына жеткирилди. Ал эми азыркы убакта 165000 тонна кампада турат. Буну дагы жүктөп жерине жөнөтүү иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Мындай муктаждык жок деп мен азыр бүгүнкү күндө баса белгилеп айта алам. Биринчи күндөрү да мына республика боюнча активдүү бардык областтардан, жети дубандан ушул жака бүт тиешелүү жардамдар жүктөлүп жөнөтүлүп аткан. Биринчи күндөрү ошол жардамдар толук баягы жолдогу убакыт алгандыгына байланыштуу муктаждыктары баягы эмелер болгон эл арасында. Бүгүнкү күнгө карата баардык жер жерлерине жетти.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдаочу мамлекеттик борбордун башчысы подполковник Ырысбек Жолдошбаев азыркы тапта Баткендеги чек ара айылдарындагы элди эвакуациялоо, аларга тийиштүү жардам көрсөтүү тапшырмасы менен жүрөт. Ал биз менен байланышып акыркы абалды айтып берди. Кадырман угарман, 20 сентябрь шейшембидеги Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунуна эн эфирди улантабыз. Баткендеги куралдуу кагылышта жарадар болгондордун саны 200 жакындады. Баткенде алгачкы эсеп боюнча 364 турак жай жабыркаганы кабарланды. Ал арада Баткенге республикалык бюджеттен 497 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Соңку күндөрү жөнөтүлгөн 824 тонна гуманитардык жардамдын 528 тоннасын демилгечилер өз алдынча жеткирип беришти. Ал арада президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолукмай болду. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Казакстанда кармалган 3 каракалпакстандык активисти Алматы соту 40 күнгө камоо чечимин чыгарды. Алар июлда Нукустагы башаламандыктарды уюштурууга шектелүүдө. Активисттердин жакындары алар бейкүнөө отурганын, айрымдарынын майыптыгы эске алынбай жатканын айтып чыгышты. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Казакстанда жашаган каракалпакстандык активисттер Кошкарбай Төрөмуратов, Жангелди Жаксынбетов жана Раиса Кудайбергенованы Алматы райондук тергөө соту 40 суткага камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу каракалпак диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратбай азаттыкка билдирди.
Уже среда күнү Жангелди Жаксынбетовтун суду болду, 40 күнгө созулду. Четверг күнү Кошкарбай Төрөмуратовду 40 күнгө созулду мера пресечения. Пятница Раиса Кудайбергенованы камады. Раиса апай экинчи группа инвалидности. Документтерим бар, мага жиберген по инвалидности. Мазасы качкан. Ошо бир күн алдын сол СИЗОго скорый помощь чакырган деди адвокат.
Дейт Акылбек Муратбай. Активисттин айтымында 55 жаштагы Раиса Кудайбергенова экинчи топтогу майып, анын абалы изолятордон начарлап тез жардам чакырылган. Бул тууралуу азаттыкка активисттин кызы Гүлшат Сатарниязова ырастады.
Мындай давлениеси көтөрүп кете берет. Бас ооруп, бас давлениеси катуу көтөрүлүп, ал үйдө болгон кезде бирнеше скорый чакырган.
Дейт активисттин кызы Гүлшат. Раиса Кудайбергенованын ден соолугу азыр кандай экени белгисиз. Анын жактоочусу комментарий берүүдөн баш тартты. Алматы облусунун ички иштер башкармалыгы болсо, азырынча комментарий бере элек. Белгилей кетсек, өткөн апта Иле районундагы медициналык борбордо дарыгер-кардиолог болуп иштеген 55 жаштагы Раиса Кудайбергенова иш ордунда кармалган. Казакстандагы власть басылмасы Кудайбергенова Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө кол салууга шектелип жатканын жазды. Алматыда Кудайбергенова кечинде Карагалпакстандык диаспоранын активисти Акылбек Муратбайга телефон чалып, ага күч кызматкерлери келгенин айтып калганга жетишкен. 13 сентябрдан бери 3 каракалпак активисти Алматыда камакта. Айрым маалыматтарга караганда алар Өзбекстанда кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси боюнча шектүү деп табылып издөөдө жүргөн. Деген менен бул тууралуу Алматы шаары менен Алматы облусунун ички иштер бөлүмдөрүнөн маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Каракалпак диаспорасынын эсебинде активисттердин камалышы Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун октябрда өтө турган адам укуктарына арналган жыйынына байланыштуу. Маалыматта Төрөмуратов ал жакка барып, Өзбекстанга караштуу Каракалпакстан жумуриятында июль айында болгон окуялар тууралуу айтып берүүнү көздөп жаткан. Ал эми Казакстанда каракалпакстандык активисттердин айтымында июль айынан бери Казакстан менен Өзбекстандын күч органдары Каракалпакстанда окуяга байланыштуу бир катар активисттерди тергөөгө чакырып камакка алынган учурларды катталган. 1-2 июль күндөрү Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынын жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алууну караган сунушка каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн, өзбек бийлиги 18 киши каза тапканын, 516 кармалганын билдирген. 4 июлда өзбек парламенти Каракалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Башкы прокуратура бир нече кылмыш ишин козгогон. Европа биримдиги, АКШ, Бириккен Улуттар Уюму, бир катар укук коргоочу уюмдар Ташкентте Каракалпакстандагы окуяларды ачык айкын иликтөөгө чакырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Бизди күнүгө саат 18:00-дон 23:00-гө чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан Баткен облусунун аймагында тонолуп өрттөлгөн үйлөрдүн саны алдын ала эсеп боюнча 365ге жетти. Мындан тышкары 168 чарбалык объект, 149 дүкөн жана башка төлөө имараттары, 10 социалдык имарат, 5 мектеп, 3 бала бакча, 1 ФАП жабыркады. Ошондой эле жарактан чыккан көпүрө, электр трансформаторлор, уурдалган мал жандыктар, уурдалып өрттөлгөн автоунаалар бар. Баткендеги чыгымдар кайра калыбына келтирүү жумуштары тууралуу Жеңиш Айдаров.
Баткен районунун чек арадагы Миңөрүк айылынын тургуну Абдихат Тагаев чек ара чырынан зыян тарткандардын бири. Ал 16 сентябрь күнү ок атышууда коопсуз жайга кетип, 19 сентябрда үйүнөн кабар алганы келген. Ал 170 кожолук жашаган айылда 50 үй өрттөлүп, таланып, тонолгонун айтып жатат.
Айыл тургундары азыр туш келди жака качып кеткен. Баткенде, башка айылдарга, башка жерлерге качып, күнүмдүк тирилигин өткөрүп атат да. Балдар болсо стресске түшүп калган.
Нопаз багам да, нопазчы.
Үчөө жок, мынтип бакма нопаздарым бар. Муну ал жерде дагы үчөө болгон. 60-70 миңге чейинки багадагы нопаздарды багам да. Мына, эч нерсе жок.
Бир 5 машинабыз күйдү, бир жараны каза болду.
Мындай түрдүү зыян тарткан үйлөр Баткен облусу боюнча жалпысынан 23 калктуу конушта бар экени айтылды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14-17 сентябрь күндөрү куралдуу кагылышууда Баткен облусунда талкаланган турак жай, мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелердин санын тактоону улантууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун башчысы Ырысбек Жолдошбаев 20 сентябрда журналисттерге буларды маалымдады.
Боюнча ар бир айыл өкмөтү боюнча 9 атайын группалар түздүк. Иш чараларды алып барууда алдын ала маалымат боюнча бул турак үйлөр боюнча 364 талкаланган деген турак үйлөр бар. Ошол эле убакта мал сарайлар, соц объектилер, бала бакча, мектеп жана фап жана административдик зданиялар, ошондой эле автоунаалар дагы жана башка турмуш тиричиликтерин камсыз кылган объектилер дагы талкаланган. Бул боюнча жеринде жарандык коргоонун комиссиясы иш алып барууда. Бардык степендери менен бардык категориялар менен тактап, канча үй канчалык деңгээлде жабыркаган жана калыбына келтирүүгө болот же болбойт деген комиссия бүгүнкү иш чараларын алып барып атат.
Өрттөлүп талкаланган үйлөрдүн ичинен калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон имараттар толук сүрдүрүлүп, жаңыдан курулат. Куралдуу кол салуудан талкаланган аймактарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссия да түзүлгөн. Куралдуу жаңжалдан талкаланган аймактарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссия да түзүлгөн. Аны Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жетектейт. Азырынча жер жердеги чыгымдарды тактоо жана кайра калыбына келтирүү иштери тездетип баштоо үчүн айылдарды тазалоо иштерин жүргүзүү зарыл. Учурда саперлор аймакты кыдырып, атылбай, жарылбай калган ок дарылардан тазалагандан кийин жумушчу комиссия ишин баштоого даяр турат, дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев.
Жарылбаган миналар болуп калса ошол жерде жарылып бүт тазалоо иштерин бүгүн өткөрүшөт. Сентябрь айынын аягы дагы болуп калды. Бүгүн УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев дагы эрте менен жыйында тапшырма койду. Калыбына келтирүү үйлөрдү салуу боюнча азыр даярдап баштады. Экинчи маселе болуп туруп жол маселелери боюнча жолдор азыркы күндө ачык. Мына 2 күндөн бери көпүрөнү да калыбына келтиребиз деп жүргүзүлүп жатат. Ошол менен бирге айылдан дагы малдар да чыгып кеткен, тонушкон, ошолорду бүгүн атайын түзүлгөн комиссия тактап чыгышат. Тергөө жумушу жана ошондой эле жана инженерлик саперлор иштерин бүтүргөнсө эле биз калыбына келтирүү иштерди баштайбыз. Соц объекттерди дагы үйлөрдү дагы.
Күз келип калганы 300 ашык турак жайды кайра калыбына келтирип куруп бүтүрүү мүмкүнчүлүгү канчалык болот деп камтама болгондор да бар. Жергиликтүү эл бул чек ара чырында чыгымдардын көлөмү кыйла көп экенин болголоп жатышат. Чек арадагы жабыркаган айылдарды дээрлик баарын кыдырып чыккан журналист Аскар Баймуратов бийлик өтө уюшкандыкта ишти алып баруусу зарыл. Калкты кайра мурдакы жашаган жерине кайтаруу, ошол жерде кармап калуу маселеси бар, дейт.
Келтирилген чыгымдар былтыркыга салыштырып болбойт. Күйгүзүлгөн үйлөр, өрттөлгөн мектептер, булардын баардыгы көп акчаны талап кыла турган болуп калганда, мына Ак Сайга барып келдим. Үйлөр дээрлик бар эле жашаганга жараксыз абалга келген да. Башка айылдарда дагы эле ушул Ак Сай сыяктуу эле көрүнүш болуп жаткандыгын билип турабыз. Эртеңге мына күн сууганга чейин өкмөт аябагандай бир уюшкандыкта тыккан бат ушул үйлөрдү бүтүрүп, жергиликтүү үйлөрдү киргизбесе, эртең күн суугандан кийин бул иш эки эселенип кыйынчылык жаратары айдан ачык да.
18 сентябрда президент Садыр Жапаров Баткен жана Ош облустарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык эки облуста болгон куралдуу кагылыштан жабыр тарткандарга жардам берүү, талкаланган объекттерди калыбына келтирүү өкмөткө тапшырылган. Баткен облусундагы куралдуу жаңжалдын кесепеттерин жоюуга республикалык бюджеттен 497,5 миллион сом бөлүнгөнү да айтылды. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышууда Кыргызстандан 59 адам мерт кеткени расмий кабарланды. 198 адам түрдүү жараат алды. 140 миңден ашуун адам коопсуз жайга эвакуацияланды. Тажикстандын бийлиги да бир нече турак жайлар жана социалдык объектилер талкаланганын, 41 жаран өлгөнүн 19 сентябрда расмий маалымдады. Бул маалыматтарды көз карандысыз башка булактардан тастыктоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 20-сентябрь шейшембидеги кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг тарегинде. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Азыр бизден алыстабаңыз. Бир аздан кийин эфирди кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 20-сентябрь шейшембидеги кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта чек арадагы окуяда бир канча карапайым тургун мерт болуп, ондогон киши жаракат алды. Куралдуу кол салууда өмүрү кыйылган жарандарыбыз ким эле? Кандай кыялдары, максаттары ишке ашпай калды?
Үйүмдү жеримди сактап калам деп 2 саат 2 саат тажик менен кармашканда үйүндө жалгыз акыры болбой калганда бунижден качып чыкканда арты жагынан миномет менен аткылап.
Орус жазуучусу Владимир Тендрековдун «Коммунизмдин жыргал аралы» аңгемеси социализм тарыхый тактыдан кулап түшпөсө саясий зыяндуу чыгарма катары жарыкка чыгышы күмөн болчу. Дал ушул аңгемени угузабыз.
Биз коммунизмге жакындаган сайын ал бизден кылактап алыстай берет. А коммунизм дегенде өзү кандай нерсе? Анын өңү башы кандай болду экен? Туура кедей турмушта өөп чап жашадык.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Кангүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Баткенде абал туруктуу, бирок чыңалуу сакталып турганын ички иштер министрлиги билдирди. Бул тууралуу 20-сентябрда саат 5:00 ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары Нурлан Исмаилов билдирди. Ал улут аралык кастык катары мүнөздөлгөн фактылар аныкталбаганын кошумчалады.
Башка мамлекеттин улутуна же жарандыгына, анын ичинде тажик улутундагы жарандарга эч кандай мыйзамсыз аракеттерге же баскырууга акыркы убакта реалдуу түрдө болгон эмес жана мындай фактылар жок экендигин расмий түрдө билдирем. Биздин республикада 80 ашык улуттар өкүлдөр жашайт. Алар үчүн Кыргызстан мекени болуп эсептелет.
Исмаиловдун айтымында азыркы тапта чектеш аймактарда Кыргызстандын жана Тажикстандын милиция кызматкерлеринен турган биргелешкен кайгуулдар күнү түнү коомдук тартипти жана элдин коопсуздугун сактоо багытында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Баткенде куралдуу кагылышта жарадар болгондордун саны 200 жакындады. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин 20-сентябрь саат 3:00 берген маалыматы боюнча түрдүү жараат алып ооруканага кайрылган 198 кишинин 26 үйүндө дарыланууда. Качып баратканда жараат алган 7 бала Бишкектеги ооруканада жатат. Алардын эң кичүүсү 1.5 жашта, улуусу 15. Соңку расмий маалымат боюнча 14-17 сентябрда кеминде 59 кыргызстандык мерт болду, арасында жай тургундар дагы бар. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Саламаттык сактоо министрлиги жараат алгандардын канчасы жай тургундар экенин тактай элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп айыптады. Анын алдында Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды ушундай эле мазмунда айыптаган билдирүү жарыялаган. Тажик тарап чек арада 41 тажик жараны каза болгонун билдирди. Алардын канчасы аскер кызматкери, канчасы жай тургундар экени айтылган жок. Курмандыктар жана жараат алгандар тууралуу маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо азырынча мүмкүн болбой турат. Киев Орусияны дагы бир атомдук электр станциясына сокку урганы үчүн айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 19-сентябрда Telegram каналы аркылуу билдиргендей, орус армиясынын ракетасы Николаев облусундагы Түштүк Украина атомдук электр станциясы арасына 300 метр жетпей түшкөн. Орусия бүт дүйнөнү коркунучка кептеп жатат. Биз муну өтө кеч болуп кетелекте токтотушубуз керек, деди Зеленский. Ошол эле күнү Украиналык энергодар компаниясы орус армиясынын соккусунан АЭС-теги 3 реактордун бири да жабыркабаганын жана объект өз нугунда иштеп жатканын билдирди. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик чабуул тууралуу үн ката элек учурда Запорожье АЭСи толук орус армиясынын карамагында. Европадагы эң ири деп саналган станцияны орус күчтөрү марттын башында басып алган. Бир нече айдан бери АЭС-тин айланасында атышуулар тынбай келет, ал үчүн эки тарап бири бирин күнөөлөшүүдө. Түркиялык Turkish Airlines ава компаниясынын окуу борбору орусиялык учкучтарды атайын машыктыруучу жабдыктарды окутуудан баш тартты. Бул тууралуу The Insider басылмасы орус ава компаниясына таянып жазды. Окуу борборунун расмий катында чечим учуулардын коопсуздугу боюнча Европа агенттигинин санкцияларды катаалдатканына байланыштуу кабыл алынганы белгиленген. Эксперттердин баамында мындай кадамга эми башка компанияларда барышы мүмкүн. Алардын пикирине караганда учкучтар атайын окуудан өтпөсө Орусияда учуулардын коопсуздугу кескин төмөндөп кетиши ыктымал. Мурдараак бир нече түрк банкынын ичинде ири иш банкы Орусиянын мир төлөм картасы менен иштешүүнү токтоткон. Ошондой эле социалдык тармактарда картаны бир катар түрк мейманканаларында кабыл алуудан баш тартып жатканы тууралуу маалыматтар чыкты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Ооганстан багыты боюнча алгачкы поезд жолго чыкты. Бул тууралуу 19 сентябрда Өзбекстан темир жолдору компаниясы билдирди. Оштогу темир жол станциясында 12 контейнерден турган поезд куралган. Алардын ичине азык түлүк, үй техникасы жана айыл чарба товарлары жүктөлгөн. Мунун баары Оогонстандагы Мазари Шариф станциясына жеткирилет. Поезд ал жака 2 күндө кийин барары күтүлүүдө. 14 сентябрда Самаркандда Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолунун курулушу тууралуу келишимге кол коюлган. Бул темир жолдун курулушу 2000-жылдардын башында демилгеленген, бирок ишке ашпай келген. Кыргызстанда бүгүнкү күндө башка өлкөлөрдөн көчүп келген этникалык кыргыздардын 10 000 документи жок жүрөт. Бул тууралуу 20 сентябрда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында депутат Жанарбек Акаев билдирди.
Бейрасмий маалыматтарга караганда жашы 18 жаштан жогору, бирок документи жок, жалпы 10 000 этникалык кыргыз бар экен. Эми алардын жанагы паспортунун срок өтүп кеткен, медициналык кароодо, билим алууда иши кылып бир нече маселелерде мындай аябай азап чегип атышат.
Жыйында депутаттардын кароосуна көчүп келген этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктерге жана Кыргызстандын жарандыгына байланыштуу депутаттар тобу жана өкмөт иштеп чыккан 2 мыйзам долбоору коюлду. 2 долбоор тең биринчи окууда талкууланууда.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Турузду улантабыз. Чек арадагы окуяда бир канча карапайым тургун мерт болуп, 10 киши жаракат алды. Куралды кол салууда өмүрү кыйылган жарандарыбыз ким эле? Кандай кыялдары, максаттары ишке ашпай калды? Алардын айрымдарын кесиптешим Канымгүл Элкеева тактап, жакындары менен байланышты.
Ай, жакшы, жакшы. Майлы, таанган саат болсун. Айланаңар гүл болсун.
Бул Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан курман болгон Илимбек Мурзаевдин жакындарына жөнөткөн акыркы сөзү. Ал сөзүндө туугандарынын ден соолугун тилеп, айланасы гүл болушун каалаган. 27 жаштагы Илимбек Мурзаев Баткен облусунун Баткен шаарында туулган. Бужумдагы чек ара кызматынын бөрү атайын полкту айдоочу болуп иштегенине 5 ай болгон. Келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан. Андан мурун улуттук гвардияда кызмат өтөгөн. Маркумдун атасы Манас Абдырайымовдун айтымында уулу Ак Сайда өзү менен кошо кызмат өтөгөн жоокерди коргойм деген учурда тажик тараптан атылган снаряд жарылып курман болгон. Атасы уулун өз кызматын сүйгөн, мекен чегинде кызмат кылууга берген антын так аткарууга умтулган кыргыздын уулдарынан болгонун айтып эскерди.
Эртең менен чыкканбыз да, биз сары менен мына Баткенде даңылдап атканда соно кылып аттык аякачы Ак Сайга. Ак Сайдан уксак тынчылат, биз жак тынчылап атабыз, башка жакта да болсок окшойт деп ойлоп койду. Кийинен чыксак чалбагыла деди. Ошону менен да кийин связь жок. Ошону тирлеп алабыз жоготуп алдык анан. Ошол талчаны ошо мени прикрывать эткан деди. Ошо прикрывать эткандо эле жанына 2-3 неме түштү деди. Минометтин оогу. Ошондон анан илинде ыргып кетти деди. 4 метрдей. Аламдын баласы бар да ошол башта жаны кети баштаган экен да ошондо анан айланыңар таныңар саат болсун айланыңар гүл болсун бубаты жетпей сүйлөй албай калыптыр ошентип эле кетиптир.
Илимбектин аркасында жубайы 19-сентябрда 1 жашка толгон Алия аттуу кызы калды. Расмий маалыматка ылайык, куралды кол салууда 59 кыргызстандык набыт болуп, бери дегенде 163 киши жараат алды. Каза болгондордун арасында жакын тургундар дагы бар. Алардын бири Жаңы Жер айыл аймагынын Достук айылынын тургуну 14 жаштагы Элизада Мананова. Ал 16-сентябрда Тынчырак аймакка качууга камынып жаткан учурда үйүнүн жанына түшкөн снарядтан каза болгонун атасы Малик Мананов азаттыкка айтып берди.
Эртең менен кадимкидей эле мектепке барганбыз. Мектепке жөнөгөн чыгып туруп дарбазанын оозунда иш кылып атат эле машине киргизип атат эле даңдуң башталып калды да келине боло десем машинеге чыкып качабыз десем кызым жок кайга бол десем билбейм эч ким билбейт каяка кетти папасынан сурайын десем мамасынан сурайын десем баардык эле ийлейт анын буйругу кан жеп эле отурам менечи бир болсо бул бир немесин жакшы көрөт эле торпогун ошого жүгүрүп алып ушу кызым мага переводчик болом дечү эле.
Маркум Элизада Мананова 25-сентябрда болгону 15 жашка толмок. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда Аксай айылынын тургундары ата бала 1965-жылы туулган Муктарбек Зулпукаров жана анын 22 жаштагы уулу Мыктыбек Авроров каза болду. Бул маалыматты маркумдун жакыны Алтынбек Авроров ырастады. Ал өзү Аксайга жакын Капчыгай айылында турат экен. Соңку окуяда өзү жашаган айылдын дээрлик бардыгы талкаланганын айтып берди.
Бир тууган акам өттү, анан баласы өттү. Мектепте кароол эле да, мектепте солдаттар менен солдаттарга жардам берди, ошо тажиктер басып эле чыгып келип ошол жакта вообще өлтүрүп күйгүзүп салып турго. Уулу 2000-жылкы эле уулунун могу айылдын аягында Аксайдын акыр жагында кууп келип эле жанагы бронированный техникалар менен кууп келип эле ошо атып салып тур. Чоң уулу дагы бияка келген эле, аны дагы кубалап аткылап туруп мага кубанып кеткендей ыйлап жубан кетти. Укамды атып салды, атама чалсам тажик алып атат телефонду. Ошондой кылды да тигир менен кирип келди. Бизде вообще күч жок, эчтеңке жок. Мына мен дагы араан качып кутулдум деп Каптыгай айылынын эң жогорудан уулу үй меники тажиктер менен чектешүү. Үйдүн жанында турсам басып эле кирип келди. Бала чакамды дагы көрө элек ошо катышкан бойдон. Чүкүм мурда болгон, бир чыпы чыккан дагы тез эле токтоп бала чакамды эвакуация кылып чыгарганбыз. Мага жакын эле жерлерге чыгарсак кийин кайра тенчилүү тенчилүү алып келе бербей деп алып келгенбиз. Булак башында болгон атышуу барктын үстүндө.
Муктарбек Зулпукаровдун артында жубайы, бир уул, 2 кызы калды. Ал эми Бишкек Баткенге жүргүнчү ташып иштеген Мыктыбек Авроровду достору ак көңүл, эч кимге зыяны жок бала эле деп эскерип жатышат. Сардарбек Үсөн уулу досу Мыктыбекке топурак салам деп Москвадан келиптир. Бирок кырдаалга байланыштуу айылга өтө албай, досун акыркы сапарга узата албай калганына көксөөсү суубай турат.
Өзү жакшы бала эле, канчалаган ой тилек максаттары бар эле, эч кимге зыяны тийбеген көңүл ачык бала эле. Ушул жерде Москвадан ошол күнү билет алып жаназасына жетишем деген ошол үмүттү, жок дегенде топурагын салсам деп ошол үмүттү билет алгам. Жээн келген жери ушул военный күчтөрүнө жана бийликтегилерге эмне үчүн алар алдыңала билип туруп элди ушул тажик тарапка салып бергенине мен жээнимге ыйтадычы. Эч кандай военный күч карап туруп түшкөн эмес ошол жерде ошол адамдарды атканда.
Менин атым шаардан үрөчөм, баардык ишим шаардан келип жатат, жок деген топурагын чачып коеюн дегенге кетишпеди, өткөрүшпөдү, өз энесин көрсөтпөдү.
Чек арадагы окуяда Аксай айылынын дагы бир тургуну ишкер 1964-жылы туулган Матиса Надыров өзү иштеткен тоок фермасында өлтүрүлгөн. Ишкана өрттөлгөн. Муну анын уулу Адилет Надыров азаттыкка ырастады. Маркумдун сөөгү 17-сентябрда жерге берилди. Маркум ишкер буга чейин жергиликтүү каналдарга маек берип, өзү туулуп өскөн жерден кетпей, айылдын өнүгүшүнө салым кошуу үчүн дал ушул жерге ишкана ачканын айткан.
Ушул именно чек арада чырдан качып башка жака курам деген ошой болгон эмес. Мен ушул айылда жашашым керек, ушул жерде курушум керек, ушул жерде элге жумуш менен ашышым керек, ушул жерде мен жашап калышым керек.
Курбанбек Дубанаев айылымдан карыш жылбайм деген аксайлыктардын бири экен. Үй бүлөдө 11 бир туугандын эң улуусу, бир кыздын атасы. Каза болгон 16-сентябрда 54 жашка толгонун бир тууган иниси Жанышбек Дубанаев азаттыкка айтып берди.
Бул экен ошол 16-сентябрь күнү туулган күндө 54ке чыкты эле. Туулган күнү болчу. Границада айылдын бир баатыр жигиттеринин бири эле да. Баатыр бир тажикти да менин үйүмдү, огородумду, жеримди бастырбаймы, бастырып киргизбейин деп качырып жигиттердин бирөө эле үйүмдү, жеримди сактап калам деп 2 саат, 2 саат тажик менен кармашканда үйүндө жалгыз. Акыры болбой калганда Воминждин качып чыкканда арты жагынан миномет менен аткылап снаряд келип 4 осколкасын тийгенде бир жалгыз кызы бар, чуп болчу, жалгыз кыз. Үй жайыны полный 100% күйгүзүп таштаган. Башка жерден оштон жебиштиктен жеп аткенден илгерек барып туруп үй жай кылып кой, кооптуу бул жер, анча мынча барып келип мындай күндөрдө балдарыңдан чыгып кетип барып ошол жерде жашап турасың десе да көнбөйт болчу да, унабайт болчу да. Мен жерин бир дагы тажикке бастыра койбоймун деп башка сүйлөйт болчу да.
Биз менен байланышкан Жанышбек мырза Аксайдан көп алыс эмес Бакай айылында турат. Ушул айылдагы 3 бир туугандын үйү дагы чек арадагы кол салууда күйүп кеткенин кошумчалады. Кыргызстан тараптан 40 аскер кызматкери каза таап, 70ден ашууну түрдүү жаракат алганын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 19-сентябрда журналисттерге билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги каза болгон жалпы 59 кишинин канчасы жай тургундар экенин тактай элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыз. Интернетте Азаттык чекит орг дарегине кирсеңиз, курман болгондордун айрымдарын таап, алар тууралуу маалыматтарды сүрөттөрү менен кошо жайгаштырып жатабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Ички иштер министрлиги Баткенде абал туруктуу, бирок чыңалуу сакталып турганын билдирди. Баткенде куралдуу кагылышта жарадар болгондордун саны 200ге жакындады. Киев Орусияны дагы бир атомдук электр станциясына сокку урган үчүн айыптады. Түркиялык Turkish Airlines аба компаниясынын окуу борбору Орусиялык учкучтарды атайын машыктыруучу жабдыктарда уктуудан баш тартты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Ауганстан багыты боюнча алгачкы поезд жолго чыкты. Жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Орус жазуучусу Владимир Тендряковдун коммунизмдин жыргалар алаң кемеси социализм тарыхый тактыдан кулап түшпөсө саясий зыяндуу чыгарма катары жарыкка чыгышы күмөн болчу. Совет бийлигинин соңку жылдарындагы айкындуулук шартында жарыяланган аңгеме тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Владимир Тендряковдун бул аңгемеси сүрөткөр менен өкүмдөр ортосундагы мамилени баяндоого арналган. Анда эңгезер эсердин жетекчиси Никита Сергеевич Хрущевдун интеллигенция өкүлдөрү менен жолугушуусундагы эки учур сүрөттөлгөн. Тагдырдын тамашасы эмне? Сталин Хрущевду адам ордуна деле көрбөй, бир жүргөн бир пенде дечү. Кийин анын түйүнө ошол жөн пенде жетпедиби? Тендряков Сталинди бир жолу гана алыстан көргөн. 1945-жылы 7-ноябрда кылкылдаган көпчүлүктүн катарында Кызыл Аянттан өтүп баратып, өкүмдөрдү көрүп элди туурап кыйкырганы эсинде калыптыр. Бою пас, шапкесинин кыры көзүн жапкан кары киши өрөпкөгөн элге колун акырын булгалаган. Жанына барыш кайда, анын ордуна келген Хрущевду алыс жакындан бир нече ирет көрдү. А бирок анын колун кармоо бактысына жетишпеди. Эңгезер өлкө башчысы убада кылган коммунизм аралын көрүп, бир күнү анын жанында болуп калары ойуна деле келбептир. 1960-жылы 15-июлда Жазуучулар союзунун башкармалыгынан телефон чалышып, эртеси сөзсүз кирип кетишин айтышты. Башкармалык дайым эле чакыра бербейт. Айткан убагында баш бакса, басма тамга менен жалтырак кагазга жазылган чакырууну колуна кырматышты. Партия өкмөт жетекчилеринин интеллигенция менен жолугушуусуна чакыруу экен. Ал күнү тек кароо маалы келгенде гана ылай чаңдан арылчу эски москвичин жууп, үлкөн салтанатка гана сактаган боз түз жалгыз костюмун кийип барууну ойлонгон. Кайда? Үйүнө кеч келип уктап калган экен, эртеси чалабыла жуунуп, шашылып жолго чыкты. Шаардан чыккандан кийин машинанын дөңгөлөгү жарылып атпайбы? Тердеп кургап, аны алмаштырып, май колун кир чүпүрөккө арчып жалтыраган өкмөттүк чайкалар менен зилдерди кууп, улуктарынан кирчү коммунизм аралына баратты. Энтеңдеп шашып баратты өкмөттүк чайканын алдына тура калып, эреже бузганын көргөн милициянын полковниги чакырганды эле карабай, ашыкпай жүрүңүз, авария кылышыңыз мүмкүн, этияттаңыз деп сылык сыпай эскертип кетти. Акыры бийик дубал менен тосулган коммунизм өтмөгүнө жетип, кезекке туруп калышты. Бийик тосма дубалдар менен курчалган коммунизм аралына киргенден кийин думуктурган ысык кабинадан сыртка чыгып, бир жагынан көйнөгү тер тенесине жабышып, ысыкта таңдайы катып суусаганын айт. Кайрдан чаң коомду кандырсам деп келатса, катар тизилген үстөлдөрдө сатыкта жок суулар куюлган бөтөлкөлөр туру. Баржоми, Эсентуки, Ситра атынан баш адашат. Куюп берер экен деп тура калса, ак фартукчан болук сулуу кыз жылмайып, боржоктогон сууну сунуп калды. Анын эки фужерин түгөтүп, көнгөн адатынча чөнтөгүнөн тыйын издеп калса, тигилер жапайы адамды көргөнсүп, кадалып карап калышыптыр. Огокуй, бул жер коммунизм эмеспи? Кайдагы тыйын? Баарысы бекер. Ал да каалашыңча ич, же. Тазаба, көлөкө, апакай кийимчен сулуу кыздар арда фонтандын суусу көңүл көтөрүп, ашыгып келген бечере суусунун кандыргандан кийин чекесинен чыккан терди арчып, көргөнүнө ишенип, ишенбей турду.
Бала кезимде мектепте бара электе коммунизм тиги турган мунарык деген сөздү көп укчумун. Мунарык дегенин көзгө элешпеген, алыскы бозомукка чөгүп кеткен элес. Жакындаган сайын анын алыстай берет. Биз коммунизмге жакындаган сайын ал бизден кылактап алыстай берет. А коммунизм дегенди өзү кандай нерсе? Анын өңү башы кандай болду экен? Туура кедей турмушта өөп чап жашадык. Эптеп карын тоюзганга канаат кылып, далыбызга колго тийген жамаачы кийимди жаап, өмүрдүн көбү дүкөндөгү узун-узун кезектерде, топ кожолук тыгылышкан тар квартираларда өттү. Мунун баары бешенебизге бекем жазылып калгансып, андан башканы ойлонбой. Анан коммунизм десе, анын баарыбыздын курсагыбызды кенен тойгузган майлуу эт сыяктуу элестетип алыппыз да, ал да жей бер, тойдум деш жок. Карл Маркс андай ашказандан ары чыкпаган көз карашты шылдыңга алып, аш кашык коммунизм деп атаган. Аны менен эле тим болбой, жаамы дүйнөгө, ар кимдин жөндөмүнө жараша, ар бирөөнүн керектөөсүнө жараша деген сөздү жарыя кылган. Уккан адамдын курсагын тойгузчу купуя сырдуу сөз. Ушу кезге чейин коммунизм деген эмне экенин так таамай түшүндүрүп берген бирөө жок. Маркстын артынан чыккан акылдуулар жыргалчылыктын сөзсүз келишин ырастап, мунарыкта деп атышпайбы?
Карапайым көпчүлүк коммунизм бел оорутпай, кол жоорутпай тапкан жыргалчылык катары көрүнчү. Жетишпеген акча деген жок. Дүкөнгө бар да каалааныңды алып жыргап жашай бер. Мына ошол коммунизм бул жерде экен. Таңдайы катып турганда аптыга ичкен суусуна акча алышпады. Эми желчи чүйгүн тамагы, сыйрыматтын баары бекер. Чөнтөгүндөгү акча салган намияны бүгүн артыкпаш. Коммунизмге чакырылгандардан эртегилген бирөө сууга түшсө болорун айтып кубанып алыптыр. Тердеп кургап көйнөгү денесине жабышып турган, бир гана оңтойсуздук парпыраган кенен турсийи менен кантип сууга түшөт. Анын оюн билип койгонсуп тиги плавки берет экен деди. Мурдагы жолугушуу кандай өткөнүн Константин Паустовский айтып берген. Анда да кездешүүнүн аш тамагы мол, бирок аягы тарыныч урунуч менен бүтүптүр. Коммунизм аралында баары сылык сыпайы болот дегени калп окшойт. Катчылык жумушунан аз да болсо эс алууга убакыт тапкан Сурков күлүп жайнап, арыта суудан чыгып алып, Леонид Леонов курганып жатса, Валентин Катаев сууну жай жирип, арактагы Даризого ушунча узак жол басып сууга түшкөнү келдикпи деп атыптыр. Жээкте шымынын кырып ырышпаган Алексей Аджубей, Никита Хрущевтин күйөө баласы болгуча Комсомольская правда гезитинин катардагы кабарчысы болуп иштеген жылдыздуу жигит эс алып отуруптур. Жөн убакта биринин быкыйын экинчиси чукуганды өнөр көргөн жазуучулар журту бул күнү бири бирине жылмайып баары башкача эле. Иса пайгамбар тирилип келгенде маанайлары ачык. Башка убакта колун бергиси келбеген Иренбург Горбачев менен өбүшүп учурашып, өзүнчө бир идиллия туруп калыптыр капырай. Анан ошол жолугушууда Хрущев кызып алган окшойт сүйлөп аткандардын сөзүн бөлүп, жазуучулар катарындагы жашамал Мариетта Шагнянды каптап, орустун наны менен майын бекер деп жатасыз деп каарып өтүптүр. Лениндин өмүр баянын иликтеп, коммунисттер алдында сөз өктөмдү мактуу жазуучу да бош келбей, менин жеген нанымды милдет кылгандарды жактырбайм деп тойду таштап автобусга чыгып отуруп алыптыр. Хрущев аны менен эле тим болбой идеалдык ката кетиргендиги үчүн Маргарита Алигерге атырылып, сиз идеологиялык диверсантсыз дептир. Тегинен болгон аябай литературада Москва альманахын түзүп чыгарганы болчу. Алигерде бош келбей ачууга буулган Хрущевко коммунист экенин айтса, тиги колун шилтеп коммунисттерге ишенбесин, ага караганда Леонид Соболев чынчыл экенин айтыптыр. Алред Соболевдин маанайы көтөрүлүп, туура-тууралап Хрущевти колдоп, идеясыз авторлорду айыптап, баш катчыга машинасын токтотууга гараж жок, кыйналып жатканын айтууга жетиптир. Хрущевдин муркан чыкканы күчөгөндө асман жарылып кеткенсип, көктөн жамгыр көнөктөп куюп, тамак ашы жайнаган үстөлдөрдү тегерек деген өкмөт мүчөлөрү менен интеллигенциянын үстүндөгү тосма сууну көтөрө албай калганда жапжаңы кийимчен албеттүү жигиттер чатырдан сууну агызып өкмөт адамдарына тамчы тийгизбей турушту дейт. Интеллигенцияны ойлогон деле бирөө болбоптур. Аны карап турган Самуил Маршак мындай Шекспирдин оюна эмес түшүнө да кирген эмес деп жылмайыптыр. Хрущевтен какы жеген Маргарита Алигер кечени таштап кетип атса көптүн арасынан жалгыз Валентин Овечкин гана аны коштоп канылганы жетекчиден урушкан каламдашына жакындаштан коркуп турушту дейт. Хрущевко жаккан кандай мактоо айтсам деп элеп желеп болуп аткан Соболевдин жүрөгү кармап тез жардам чакырышып аны алып кетип атышканда кызыга карап тургандарга Никита Сергеевич гаражды унутпасын улам кайталап ооруканага кетти дейт. Кийин Москвада биринчиге жакын кишилер Хрущевдин кылыгын сынга алышканы жөнүндө мишмиштер айтылып тим болду. Экинчи жолугушууда Хрущев жазууларды каарбай жаркылдап жакшы жүрдү. Никита Сергеевич жакасы кыска шарат элек украин көйнөгүн кийип шаардан басып аны коштоп карылыкка бойсунган Ворошилов Микоян келди. Мурдагы жолугушууга катышкан Молотов менен Каганович Шепиловдун жоктугун эстегенде эле бирөө жарым болбоду. Биринчини көргөндө орден эсин көтөрүп заматта элпек боло калган Горбачев, гараж маселесине кошуп жаңы уюшулган орус жазуучулар союзунун башчысы болуп калган Соболев, алардын жанында бийликтин дагы бир сүймөнчүгү Степава Сергей Михалков Хрущевдин жанына башкаларды жолотушпады. Бийликтин чыгармачыл интеллигенцияга мамилеси башынан эле катуу болчу. Ленин либералдык интеллигенцияны буржуазиянын үй шыпыргычы деп жактырчу эмес. Сталин бийликке бүгүлүп кызмат кылууну жаңы мамлекеттин жашоо турмушунун негизине айланткан. Хрущев Сталиндин тарбиясын алып, анын башкаруусуна жетеп көнгөн, баладай байоо көрүнгөнү менен ачуулуу, кекчил, бир айтканын бербеген көк болчу. Ошол көктүгү совет заманында бир жакшы ишти жасоого өбөлгө түзүп берди. Сталинге жүгүнүүчүлүктү совет өлкөсүн жыш каптаган орто кылымдык инквизицияны айыптуу айыпсызын желкеден ат кыйгармап алып барып уруп токмоктоп аягында атып салууну токтотту. Өзү жалгыз кул туюгун чукпаган бюро мүчөлөрүн каратып туруп Сталиндин айыбын ачты. Башкасын айтпаганда деле 20-чы съездин трибунасынан туруп атын укканда жүрөгү түшчү кудайын мавзолейден алдыртып таштады. Кең өлкөдөгү жайнаган эстеликтерин түрттүрүп сүрөттөрүн жок кылдырды. Антпесе колуганга малынып калган коопсуз кызматы көнгөн ишин уланта бермек. А бирок Хрущев Сталинди айыптаганы менен баш көтөргөн мажардарды 1956-жылы канга бөлөп нааразылыкты күч менен басты. Хрущев билимсиз, дардан пос, ишенчек адам көрүнгөн менен чыгармачыл адамдарга мамилесин өзгөрткөн жок. Бир айырмасы Сталинге окшоп аттырбады. Чарымаларын чарытпай баскан турган жерине аңдуу койдуруп басмырлоону токтотподу. Аны менен иши жок саясий абырой азноолук жылымдаганга толкунданып кеткен адаятчылар Владимир Дудинцевдин чынчыл романы Москвадагы жазуучулар үйүндө кызыл чеке талашка салып талкуулап жатканда керектүү кишилер атча милицияны чакырып ишенчек окурмандарды кубалап таратышты. Кийинки жолугушууда Хрущев асманга ыргытылган тарелкаларды атып биринчиликти алган мыжаванациянын байгесине ээ болгонго ыраазы болуп жазуучулар менен сый тамакка тынч отурду. Владимир Тендриковдун 1974-жылы жазылган «Коммунизмдин жыргалары» авторунун көзөткөндөн кийин 1988-жылы «Новый мир» журналынын сентябрь айындагы санында жарыяланган. Чыгармага жазган баш сөзүндө Сергей Залыгин кандай шартта болсо да тартынбай акыйкатты айтууга батынган чынчыл сүрөткер Владимир Тендриковдун адам мурасы эми тереңден ачыларын туура белгилеген. Кадырлуу армандар, силер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн орус совет жазуучусу Владимир Тендриковдун коммунизмдин жыргал аралы аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун шейшемби 20-сентябрдагы кечки берүүлөрүн уктуңуз. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын видеосун жана текстин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен, фейсбуктагы кыргыз азаттык үн алгысы, твиттердеги азаттык радиосу, инстаграмдагы азаттык чекит кежи деген баркчалардан дагы тапсаңыз болот. Баткендеги кандуу кагылышка байланыштуу окуялардын видеолорун YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан дагы көрө аласыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.